Akzion kontra la fen elkarte aipatuko dugu gosaren kontrako egintza. Elkarte horrekin ibiltzen den Amaia Bezuet gurekin baitugu.
Eta bon, lehenik ez baitugu bortxaz biziki ezagutzen elkarte hori, esplikatzen aukzu zer diren elkarte horren helburuak?
Odan, elkarte hori giza laguntza elkarte bat da, edo obekiago ezan humanitar delako elkarte bat. Mina behatziun eta irrogoetan meditzian sortuten Afganistaneko errefusatuak laguntzeko Pakistanera eskapatu ziren eskapatu zen Afganistaneko populakuntza parte handi bat Sovietar Batasunaren inbazioa eta gero. Eta ordan egun ASEAF nazioarteko elkarte bat da, Frantzian badu bulego nagusi bat, Inglaterran, Kanadan, Ameriketan eta Espainian. Orotara baditugu behogai misio munduan zehar, mandezagun Afganistan, Irak, Birmania, Bangladesh, Kongo, Nigeria edo eta bar. Eta niari naiz ASEAF France elkartearen zat.
Parisen,
eta, bai, Parisen ari naiz lanean momentuan, baina usaian gehiago terrenoan ari naiz lanean. Eta elkarte hori, ebe krisiak eta gero, edo krisia denboran joaiten da egialde hauetara, edo gerla denboran, eman dezagun Irak edo Afganistanen bezala, edo ondamendi natural edo katastrofe naturalak eta gero, tsunamia Indonesian, edo barkatu edo zikloiak eta gero, edo edorteak eta gero. Joaiten gira ere populakuntza mugimendu handiak badirelarik, eman ezagun orain Kurdistanen edo Jordanian Siriako krisiari lotuta. Eta azkenik diskriminazio handiak badirelarik herrialde batzuetan, eman ezagun Birmanian diskriminazio politikoak erran ezake.
Eta Birmaniarat joan beharko duzu, martxo astapenean, zuzen semisio ukaren duzu?
Bai, Birmaniara noa haste baten buruan. Ordoan ni joaiten naiz Euskalde omen isolatu batera, erraiten dut omen, zenta ez dut ez naiz baita zuada oraindik zuzenean sartu lan hortan. Baina ala joan naiz isolatu aden toki batera, pentsatzu dut entzulek badakitela egialde hori ari dela emeki kampuari idekitzen. Eta, hala, eskualde hori behikitan idekia izan da, kanpotiar gutxi oraindik joan dira harat, zenta gobernamendoak ez zituen baita ezpada usten sartzen, eta guk proiektu bat hasiko dugu han populakuntzaren laguntzeko, zenta diskriminazio handiak gertatzen dira han etnia berezi batzuen kontra. Eta nik hor lagunduko dut Birmaniar langile bat, bere proiektu kudeak eta postua hartzen. Hala, formatuko dut eta akompainatuko bere postu berri hortan.
Piskat ulertzeko, Akzion kontra la fen deitzen da, baina ulertzen dugu, ez dira gosearen inguruko problemak bakarrik tratatzen? Ez da alimentarioa bakarrik?
Ez gaur egun ez baitezpada, astapenean egia da horren inguruan sortua izan dela, zenta lehenago Frantzian baziren medikuntzan ari ziren elkarteak, zertatzen dut denak ezagutzen duzula Médecins Sans Frontières edo MSF elkartea, eta egia astapenean bazela nahi hori medikala baino nahi bauzu uhunago joaitea laguntzan, eta bai goxearen inguruan sortua izan zen, baina gaur egun adigira gehiago desnutrizioarekin. Frantzesez erraiten da malnutrizion edo bekiago erran denutrizion. Eta hori janari faltari lotua da, baina ere ez direlarik harta egokiak aurrari begira edo urazikina delarik edo badira hainitz goxetea baina urkunago joaiten da nahi bauzu desnutrizioa eta aurraren gain eragin txahak badira garapen arazoak, buru mainaren garapen arazoak. Eta gu, horren inguruan ari gira, baina manera desberdinez, ari gira bereziki lau ahloetan, ari gira zuzenki nutrizioan, ordan hori medikuntzari pixka bat lotua da, baina ari gira erainit elikagai segurtasunean edo sekurite alimentar delakoan, aktibitate ekonomikoan sustengoan, baita ere ura eta garbitasunaren inguruan, zenta horiek zuzenki lotuak dira desnutrizioa arazoak, eta lekukotasunean ari gira edo pledoaie erraiten den bezala frantzesez. Lekukotasunak emaiten ditugu diren euskaldeetan erraiteko ala zer pasatzen den, zenta erraiten duen bezala batzutan berriak ez dira baitez bada gure ganat eldu.
Aksion kontra la fin edo goxaren kontrako egintza elkartea aipatzen ari gira, hortan lan egiten duen Amaia Bezuetekin.
Aipatzen ginuen ACF-en helburuan, hola sortu zen ostion, eta aipatu daukuzu ere desnutrizioaz arduratzen zineztela herrialde horietan. Prezeski, nola zoin dira zuen metodoak, baliabideak, janaria eramaiten duzu edo hanberian laborariak eta ekoizpen egileak formatzen dituzue?
Bai, erraiten duzun bezala, gauza desberdinak egiten ditugu, odoan nik aipatzen aldut berezikiago energoloa, zenta niari naiz elikagai segurtasunean eta aktivitate ekonomikoan sustengoan. Argiago izaiteko, krisi bat badelarik, argi batzen girelarik erri alde batean, ebe egoera analizatuta, egoeraren arabera eta populakuntzaren nahien eta beharren arabera gure aktivitateak adaptatzen ditugu. Oian bortza, zala estapenean izanen da gehiago larrialdiak lotuak diren aktivitateak, eman ezagun bai janaria banatu, dirua banatu, ura banatu, hori da beste jeloetan. Eta gero emeki-emeki luzarako proiektuak montatzen ditugu laborantza sustengatuz, aktivitate ekonomikoan berpistea, eman dezagun saltokiak berriz idekitzen direlarik, wala guk sustengatzen ditugu komertxantak, merkatuak berpisten ditugu, ni ari naiz ere pixka bat mikrofinantzarekin. Hala, eta bar, ordoan baditugu, bai proiektu desberdinak egoeraren arabera eta euskaldearen arabera adaptatzen direnak.
Ja, zure esperientziak, pixkat aipatzeko, ostion ezan dugu, Afganistanen ibili zirela, Afganistanen gerla garaia, garai batez hasteko. Kondatzen lauzu, pixka bat, zer zen zure misioa leku hartan?
Horani, berez, proiektu kudeatzailea naiz edo koordinatzailea. Eta ni Afganistanera joan nintzen 2009an, horan ulertu duzuen bezala ACF, handa aspalditik hasi ginen Pakistanan, baina gero Afganistanera joan ginen aski goiz. Eta ni bereziki joan nintzen segipen lanak egiteko, horan hor ingles hitz bat baiatzen dugu gehiago da monitoring. Zer gana idu, ebe proiektuak behar ditugula segitu, astapenetik bukaera arte, diru emailea erraiteko zer egiten dugun, eta guk ere ikus dezagun nola egiten ditugun gauzak, eta nola hobetzen alditugun, ala hori segipena deitzen da. Eta Afganistanen baginuen arazo handi bat horrekin, zenta sekuritate arazoak baziren, populakuntzarekin baginituen zailtasunak lanean hartzeko, haien ikusteko ere, eskualde batzu zinez itxiak ziren, eta ala, datuak ezin ginituen bildu, ez ginakien baita ezpada zer jarri ginen egiten. Bazen ere lankide mugimendu handi bat, zenta elkartainiz bat dira, han, eta konkurentzia handia ere, lantzari goragokoak emaiten baitzituzte ingles elkartak eman dezaguna. Eta berzuten norbait tresna batzuen muntatzeko eta jendeak formatzeko han segipen hori segipen hori horretzeko. Eta nian galitu naiz kasik urte bat eta erdi. Eta Kabulen kokatuan nintzen, oran hiriburuan, baina gero, ukandut, janezake hola, ukandut, xantza eskualdean hainitz mugitzeko, zenta barnituen gure bertan edo terrenoan ziren langide duziak sustengatu eta formatu, oran herrialdean ibili naiz hainitz, zala ez da baita ezpada denen xantza holako herrialde batean.
Eta hango populakuntzen erreakzioa zuen laguntzari, nola jardukitzen dute?
Dependitzen da, eskualdean arabera dependitzen du Afganistan handia da, badira eskualde desberdin hainitz, badira eskualde batzu usatuak bidena, kanpotziarrak ikustea, badira eskualde batzu talibanen gandik urbilak direnak, orduan zelago da, jantzat elkarte oksidental baten ikustea, orduan astapenean gauzak emeki doiten dira, baina gero hartzen direlarik haien aldeari direla, obe, baina batzutan zaila da ere desberdintasuna egitea zori gaitzez giza laguntza eta politikaren artean, zenta elkarte batzu eridira gobernamendu batzu nola erran, batzuen gandik urbila. Baina ASEF zinez independenta da eta nik horregatik gustuko dut ere bereziki elkarte hori.
Mende baletik ikusita, ikuspegia usu da Afganistan, Kabul aipatzen direnean, itxura txar bat, beldurgarria, lanjera dela eta, baina jan behar da bestela dena hola, han?
Ez da dena hola, nik ene familiari eta ene laguner jaiten dut, ikusi dudan herrialderik ederrena dela. Hala, mintzatzen aldi guziz Afganistan aibatzen dudalarik badut zerbait bihotzean, hola, izi gari herrialde eder bat da eta populakuntza zinez izi gari gisakoa eta ongi etorria egiten duena. Baina nere ez dut gorde nahi herrialditate gogor bat, herrialitatea zinez gogorana. Tentatzen dut, batez ere emazteak, aipatzen dugu hainitz gai hori, baina bizi duzularik urubiletik zailago da, eta emazte bat izanki ere oraindik zailago, egia da haien egoera zinez txarra dela han. Eta bezna, sekuritate mailan, bai, badira sekuritate arazoak, eta Afganistanen berizitasuna da kanpotiarrak zuzenki ziblatuak direla. Baina nala, kasu egin behar da, jakin behar da, ASEF bezalako elkartea batean, badela sekuritatea zarduratzen diren jendeak, egin guzian hori egiten dute, baituzte ahemanak gerlan ari diren aktore guziekin, gobernamenduarekin, agintari guziekin, eta hola, horren eta egunez egun kontekstua segitzen dugu, eta maiten ditugu, nahi bauzu, arau izi gari, gogorak sekuritatea hori izan badin.
Beste esperientzia batzu ere izan dituzu, boli kosta adibidez, lana desberdina zenan?
Bai, ahun desberdina, odan boli kostan ahi batu naiz binila marreko bukaeran, gerla zibila bazen, gerla zibila denboran ahi batu naiz mende baldeko eskualde batean, hor, Liberiako mugan. Eta, han luzaz gelitu naizek asik lau urte, orduan nixo desberdin batzuk handitut, elkarte desberdinekin, ere. Eta han ari nintzen berezikiago, elba ibarkarrik segipenean Afganistanen bezala, baina proiektu kudeaketan, orduan proiektu kudeaketa, ez dakit denentzat argiren, badira initz urratx edo aktivitate barnean, bada egoera analizatzea, egoera sozioekonomikoa, etnologia analizatzea ere populakuntza ongi ulertzeko. Gero proiektua idatzi behar da, bertako dendeekin, haien beharrak betetzeko, gero dirua bilatu behar da, dirua baduzularik langileak hautatu, formatu, aktivitateak mutatu, segitu, eta gero ahemana ere landu behar da, gintariekin, hango beste elkarteekin, ordan proiektu kudeak eta zinez anitza da, eta nik anitz egin dut bolikostan aktivitate desberdinekin, lehenik janaria banatu ginuen, gero dirua ere banatu, merkatuekin anitz lanen ari zanginen, merkatuak berpisteko, eta gero denborarekin ala aktivitateak errandudan bezala estapenean aldatzen dira, laborantzan ari izan naiz anitz, ahain asketan, ahain tegi batzu sortu ditugu. Arizan naiz mikrofinantzan ere, aktivitate ekonomikoak bersustatzeko. Eta azkenean koordinatzaile bukatu dut, oran proiektu kudeaketatik urbil da, baina koordinaketan ez duzu proiektu bat bakarrik segitzen, baina bizpairu, eta nik hor azkenik sei segitzen nituen orotarat.
Amaia bezuet, elgar agurtu behino lehen, ACF elkartearekin harremanetan sartzeko edo laguntzeko, zer egin?
Ordan badugu webgune bat, actioncontrelacin.org, eta gero, voilà, doiten alda webgunera, dena esplikatua da, nor giren, lanak ere han agertzen dira.
Behar hau denak, zoin dituzue, behar bada...
Lan mailan txekatzen ditugu teknikalariak, elikagai segurtasunean, laborantzan, uraren inguruan, engineritza inguruan, erizainak, eta gero bestalde batetik ere logistikan eta dirukudaketan ari diren jendeak. Baina gero bali madain zule bat zuzenki horren gandik interesatua dena, ala, ni kontaktatzen nau ere jatiaren bidez, enetzat placer bat litaike norbaitekin aipatzean elana, enetzat pasio bat da.
Bo, mesua, ageri da, mesua pasatia, Amaia bezuet, hori tarazten dugu aste baten buruan Birmania alderat jonen zirela, hango langile baten formatzerat, eta bihira beten buruan itzuliko, eta berdin gogo honez, asteko guk errezipituko zaitugu, eman kizun untarat, lekukotasunaren kondatzeko.
Ados, mil esker hainitz, eta ez adioik.
Bizan utxa.
Adio, entzule.
Bai, mil esker.